galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana, waa 13:00. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn iyo aragtida qaar ka mid ah shacabka iyo aqoonyahanka Muqdisho ee ku aadan heshiiskii shalay laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyey.
waxaa iiga baxay in ay tahay go-aanka iyo go-aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso guddigii doorashooyinka qaran iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno dhallinyarada Soomaalida ee sharci darada ku soo gala dalkan Maraykanka iyo dareenkooda ku aadan natiijada ka soo bixi karta doorashada Maraykanka.
doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la filaya inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay, sababtoo ah waxay ku qotantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno. anigoo anagu nahay labada xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo udubdhexaad u ah uu jiro, sida xisbiga Republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darada ee waddanka soo galaayo in yacni iyo qaabkay u wajihi doonaan, taasoo annaga ahmiyad gooni ah noo leh.
habeentii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay ansixiyey in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya ee UNSOM loo bedelo mid ku meel gaar ah 2 sano ee soo socota. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi uu shalay ku yeeshay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ku ansixiyey in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya ee UNSOM loo bedelo mid ku meel gaar ah 2 sano ee soo socota. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa cod arintan loo qaaday ku ansixiyey aqlabiyad. go-aanka ayaa yimid soo jeedin Soomaaliya ay horey ugu gudbisay qaramada midoobay iyadoo codsanaysay in xafiiska UNSOM ee xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda qaranka ee Soomaaliya loo bedelo howlgal ku meel gaar ah oo hirgelaya 1 November, kaasoo lagu yareynayo ama loogu yeerayo magaca cusub ee ah howlgalka ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNTMIS. sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, soo jeedinta ay Soomaaliya gudbisay bishii Agoost ee sanadkan ayaa timi wadaxaajood ballaaran oo muddo u socday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo UNSOM, kaasoo ay fududeeyeen guddi farsamo oo isku dhaf ah. faahfaahinta warbixin arrinkan ku saabsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. madaxa hay-adda UNRWA ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiin ayaa Arbacadii sheegay in amarka Israa'il ay ku mamnuucday howlihii gargaarka ee hay-addaasi uu abuuri doono dhibaato bini'aadnimo oo halis ah iyo xasilooni darro hor leh oo ka dhacda marinka Gaza iyo daanta galbeed. Philip Lazzarini ayaa oo ah madaxa guud ee hay-adda ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inay masiibo guud noqonayso haddii la dhaqangeliyo go-aanka Israa'il ay ku mamnuucday hay-adda, oo uu tilmaamay inuu xannibayo in adeegyada naf-badbaadinta iyo daryeel caafimaad la gaarsiiyo dadka dhibaataysan. hay-adda UNRWA ayaa waxay ahayd hay-adda ugu weyn ee gargaarka ka qaybisa marinka Gaza, halkaasoo ku dhowaad dhammaan dadka ku nool ee 2.3 milyan ah ee Falastiiniyiinta ay ku tiirsan yihiin kaalmada ay ka helaan. ilaa hadda Israa'il ma aysan soo bandhigin wax qorsho ah ama qaabka gargaar cunto, dawo iyo sahay kale lagu gaarsiin karo dadka reer Gaza kadib maqnaanshaha hay-addan. dhinaca kale, saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeynaya ciidamada Israa'il Arbacadii ka geysteen qaybo ka mid ah marinka Gaza, duqeynta ayaana timid maalin kadib markii ay ciidamada Israa'iil madaafiic ku burburiyeen guri dabaq ahaa oo ku yaalay waqooyiga Gaza, halkaas oo la xaqiijiyey in talaadadii lagu dilay ilaa iyo 39 qof oo ay ku jireen 20 caruur ah. 8 ka mid ah dhibanayaasha 4-dii ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Salaaxuddin ee degmada Baytlaaxiya ee waqooyiga Gaza. Aga ayaana u dhow halka ay dhaqaatiirtu sheegeen in ugu yaraan 93 qof lagu dilay talaadadii. Dhimashadaas oo ka dhigtay mid ka mid ah kuwii ugu dhigdaadinta badnaa ee hal maalin gudaheed dhaca tan iyo intii uu bilowday dagaalka Gaza. Xisbiyada mucaaradka ee Turkiga ayaa Khamiistii ku baaqay banaanbax ay sheegeen in loogu soo horjeedo arrimo siyaasadeed oo lagu xiray duq magaalo oo mucaarad ahaa kaasoo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay kooxda dhaqdhaqaaqa dalkaasi laga mamnuucay ee Kurdiyiinta PKK. Dhowr boqol oo mudaaharaadayaal ah ayaa xalay fiidkii isugu soo baxay bannaanka hore ee maxkamadda Istanbul, halkaasoo Axmed Ozer oo ah duqa degmada Esenyurt ee ka tirsan maamulka Istanbul dacwad loogu soo oogay saacado kadib markii la xiray. Ozer wuxuu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga ee CHP, kaas oo cambaareeyey eedeymaha loo jeediyey oo uu ku tilmaamay kuwo aan sal lahayn. Labada xisbi ee CHP iyo DEM oo ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalkaasi oo mid ka mid ah ayaa taageero Kurdiyiinta ayaa dhaleeceeyey xariga Ozer, waxayna ku tilmaameen afgembi siyaasadeed. Waxay ku baaqeen taageerayaashooda ama ugu baaqeen inay mudaaharaad isugu soo baxaan. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga ayaana sheegtay in Ozer loo xiray arrimo la xiriira inuu markaasi xiriir la leeyahay kooxda ay Turkiga ka mamnuucday dalkeeda ee PKK. Ugu dambeyntiina, Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay inay tijaabisay gantaalada balaastiga ee qaaradaha isaga gudba, iyagoo hormariyay waxa ay ku tilmaameen hubka ugu awoodda badan uguna istaraatiijisan dunida. Tijaabada ayaa imaanaysa xilli Kuuriyada Koonfureed ay ka digtay in Pyongyang ay tiknoolojiyadda gantaalada ka heli karto Ruushka maadaama ay ka caawinayso dagaalka Ukraine. Siday ku warantay wakaaladda wararka dalkaasi ee KCNA, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in tijaabadani ay digniin u ahayd cadowga halista ku ah dalkiisa. Tijaabada gantaaladan ayaana dhalisay cambaareyn ka timid dalalka Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka. Maalinka hore, Kuuriyada Koonfureed ayaa oo soo xiganaysa sirdoon militari ayaa sheegtay in ay suurtagal tahay inay Pyongyang tijaabiso gantaaladan oo magacooda loo soo gaabiyo ICBM ama ay sameeyaan tijaabadii 7-aad ee nukliyarka xilli doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ay dhacayso maalinta talaadada ee soo socota, iyagoo raadinaya inay helaan dareen ku aadan awooddooda militari ee sii kordhaysa. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, waxaa shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee halkaas uga socday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxdan ayaa ku heshiiyey qorshaha geedi socodka bilaabista doorasho qaran oo qof iyo cod ah oo lagu sii bilaabayo bisha Juun iyo Sebtembar ee sanadkan 2025-ka dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Qaar ka mid ah shacabka iyo aqoonyahanka Muqdisho oo ay la hadashay wariyaheena Zeynab Abuukar ayaana aragtidooda ka dhiibtay.
Magacaygu waa garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, joogo magaalada Muqdisho. Fikir ahaan biyaankii kasoo baxay shirkii wadatashiga ahaa aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa oo aan leeyahay runtii waa guulo horle la gaaray, waayo waxaa la rabaa in la iswaafajiyo doorashooyinka maamul goboleedyada, in la iswaafajiyo doorashooyinka maamul deegaanada maamul goboleedyada, iyo sidoo kale iyadan in la iswaafajiyo hal iyo cod oo federaal la qaado. Saana waxay ku imaan kartaa in mar la wada qabto dhammaan doorashooyinka maamul goboleedyada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdixakiin Cali Goore. kana tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug. Marka hore waxaan salaamayaa wariyasha iyo hawlwadeenada ee hadda fiyoobay. Horta marka koowaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo sidii wanaagsanayd ee mugayo miisaanka lahayd ee golaha wadashada amniga qaran ee Soomaaliya oo uga baaraandegay waqtiga fiicanna u siiyay xaaladda Soomaaliya. Shirka ka socday muddada bisha magaalada Muqdisho ka socday waxyaab badan baa runtii maalintii lagu xeeriyay. Wadanku maanta meesha uu marayana qodobadii ugu wanaagsanaa ee maanta ka soo baxay lahaa shirkaas baa ka soo baxay. Maadada labaad, haddaan eego qodobadii ka soo baxay shirkana, runtii qodobo wanaagsan wax ku ool baa ka soo baxay, waana qodobadii ummadda Soomaaliyeed maanta ay ka filayeen shirkaas inay ka iman doonaan. In la jadwaleeyo doorashooyinka wadanka ka dhaca runtii waxa ugu muhiimsan aan dhihi karno maanta, dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimadooda horumarinayaan weeye. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaa qodobadii ka soo baxay halkaa ka soo baxay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxa waaye Abukaati Xasan Maxamed Cumar Xasan Asmara oo ka tirsan sharciyaqaanada Soomaaliyeed dhowr iyo labaatankii sane ugu dambeeyeyna ka shaqaynayay garsoorka Soomaaliya heer federaal iyo heer maamul goboleed ka shaqaynayay. Haddii aan gudagalo ra'yigayga qodobadii ka soo baxay dowladda federaalka xalay ka soo baxay ma ahayn wax sharciya ku taagan ma ahayn. Ummaddii Soomaaliyeed ku heshiisay dastuurka oo meesha ka maqan khaasatan Puntland iyo ay maqan yihiin Jubbaland inaa mataqaanaa masiir Soomaaliyeed la gaari karo waa hadal iska mataqaanaa odayaal meel ku shiray ay iska yidhaahdeen oo u muuqata inaa ummadda Soomaaliyeed la jahwareerinayo. Marka baarlamaanka Soomaaliya waxaan baaq ugu jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan inaydan dhib kale ugu sii darin, maxaa yeelay idinkaa laydiin doortay inaad dadka badbaadisaan. Meesha qodobada ka soo baxay wax dastuurka lagu heshiiyey waafaqsan maaha. Qof iyo doorasho qof iyo codana kama dhici karto. Qodobo odayaal meel shaaha ku cabbay ku sheekaysteen buu haya wax sharciya maahayn.
Bahda V O A dhammaan iyo shacabka Soomaali waan salaamayaa. Waa Barsoor Shaafici Yuusuf Cumar, madax cilmi baarista Brilliance, in badanna baraka ahaa gobollada Soomaaliyeed, dabcan badankii waa taqaaniin. Waxaan qabaa fikirka markaan si fiican u eegay dhinac walba ka eegay maslaxadda dalka, markaan eegay labada dhinac oo iska soo kala horjeeda say dhib ku kala yaryahay, markaan eegay waxaan qabaa aniga saddexda maamul goboleed iyo intii joogtay gobolka Banaadir inay aqlabiya yihiin oo laba maamul maqan yihiin. Maadaama waxaana ku saleynayaa markii waxaas dhan la eego Soomaaliya waxay ku jirtay oo ka baxaysaa waa chapter 7 oo macnaheedu yahay dowlad la maamuloon ayadu aan ismaamulin oon hadda ka baxaynay oo hadda waqtigii ugu horreeyay laba sano ku meel gaar laga dhigay. Marka waxaa eego shidaalka iyo dhinaca aan u dhaqaaqday oo shirkado badan oo Ingiriisa iyo kuwa Maraykan inay mar dhow iyaguna bilaabayaan oo ku horreeyay Turki kharash badanna ku bixiyey Soomaaliya, markaan eego iyo dhibka shacabkayga Soomaaliyeed u marayo oo uma joojinayo siyaasi aan ogahay danta uu leeyahay uu u diidayo arrintan oo in badanna loo joojiyey uma oo yacni darteed in Soomaali loo xanima ma qabo. Yacni maamulada waxa matala labada aqal ayaa matala.
Anigu magacaygu waa Maxamed Cumar Talxa, xubin baarlamaan muddo 16 sano soo ahaa, xilal kala duwana kasoo qabtay dalka. Aniga aragtidaydu waxay daaran tahay in madashu ay isugu yimaadaan guud ahaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, inkastoo ay tahay mid muhiimadeeda gaarka a leh, haddana waxaa kasii muhiimsan go'aamada ay gaarayaan iyo heshiisyada ay wadagelayaan inay noqdaan kuwo dhaxalgal ah, ka gadmi kara bulshada Soomaaliyeed iyo adduunweynaha intiisa kale. Haddii sidoo kale ee iyadana la aadayo doorasho oo ayba dhacdo inuu baarlamaankana ku waafaqo qof iyo cod, waa inaysan noqonin tii 69-kii ee sababtay in madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ee xilligaas madaxweyne marxuum Cabdirashiid Cali Sharma Arke lagu dilay waddankana inqilaab ciidan 12 sano waddanka xukumayay maartay sabab u noqotay. Haddiise sidoo kale ay dhacdana in la aado doorasho dadban, waa inaysan noqonin tii aan soo dhaafnay ee waraabo utaag iyo manxiis iyo doorasho oo aan xor iyo xalaal ahayn oo matalaada beelaha ee xaqa u leh kursigooda muwaadinka ay ayaga ay raali ka yihiin ay doonayaan in aanan lagu sameynin waxa la yiraahdo sabotage oo ay rabitaankooda uu noqdo mid uu ku iimaan karo xildhibaanka ku matalaya golayaasha dowladda. Haddaba iyadoo arrimuhu ay sida ay yihiin ayaa waxaan ognahay dalka Soomaaliyeed inuu marxalad adag uu marayo, ayna ku wajahan yihiin cadaawad gudaha iyo dibaddaba oo aan u kala harin dhinac kasta. Marka si taa looga gudbo, waa in ay u midoobaan dowladda Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada guud ahaan ee weliba si gaara aan siyaasiyiinta aan leeyahay. Waa in lala yimaadaa tanaasul, waa in danta caamka ah laga fikiraa ee meel layska dhigaa midda gaarka ah si ummadda Soomaaliyeed ee looga badbaadiyo cadowga ee labada dhinacba ama artay ee ka wada dhibaatooyinka ee runtii halakeeyey dalka Soomaaliyeed. Gabagabadii iyo gunaanadkii, waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe inay si dhaqsi ah iyada u agaasinto ama iyada ay u dhisto ama u magacaawdo maxkamad dastuuri ah oo si cadaalad waafaqsan oo iyadana oo sharciga iyo dastuurkaba ka turjumaya si markaasi xal loo helo arrimo kasta oo siyaasad khuseeya amni, dhaqaale, bulsho, haddii markaasi laysku qabto oo ay noqoto midda lagu kala bixi kara garsoor ahaan.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka, aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Muqdisho oo arrintooda ka dhiibanayay heshiiskii golaha wadatashiga qaran. Haddaba heshiiskan wuxuu ka dhigan yahay su'aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Bismillah, ana waxay la tahay golahu yacni sidii u qabtay shirka uu u galay waa tii shirkii isaga oona dhammayn hakiyey, kadibna markuu ka baxay madaxweyne Axmed Islaan Madowe ayaa ka baxay. Marka juhuud badan la soo celiyo ah ayaa socday. Ugu dambeyn shirka markii dambe waxaa la yiri 26 kadib hala isugu soo noqdo, haddana dib buu u bilaabay. Marka arrintan shalay waxay soo baxday marka iyadigo intaas oo waa wada tashigii iyo qolku dhacay ayay mataqaana ugu dambeyn ay gaareen inaysan intaa inka badan aan la sugi karin mindaa, marka si go'aamada ayay soo saareen. Laakiin waxaa iga baxay in ay tahay go'aanka iyo go'aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso oo guddigii qaran, guddigii doorashooyinka iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo oo mataqaanaa si degdega arrinta inay ku dhameeyaan, inay go'aamiyeen oo marka ay hawsha usoo xawileen baarlamaanka, baarlamaankan inuu hawshaas uu galo qof iyo cod. Marka waxaa muuqataa bilowga macnaha in waxyaalahan kale caadiga laga tago in ay malafka dhan ay ku wareejiyeen baarlamaanka qof iyo cod inuu gaarsiiyo xukuumaddana la yiri hanaankii lagu gaari lahaa soo saar. Marka waxaan dhihi karaa keliya waa soo jeedin ay isoo jeediyeen.
Sidaan la socono, hadda warmushiidkii waa soo baxay, waa la soo saaray. Horey waxaa uga maqneed golaha wadatashiga Puntland, haddana markii la soo saarayay dabcan Jubbaland ayaa ka maqneed. Marka in go'aamadaasi iyo warmurtiyadkaasi uu soo baxo iyadoo labadaasi ay maqan yihiin, muxuu uga dhigan yahay geediga soo kabashada iyo dowlad dhiska Soomaaliya?
Anigu waxaan u arkaa inay arrintan hadda oo maamulo maqan iyo in la yiraahdo nidaamka uu soconayaa oo sidaas waqtigii madaxweyne Farmaajo ayaan ogeyn iyo khilaafkii ka yimi. Marka waxaad moodaa senaariyadii oo kale ayaa hadda macnaha jira. Marka waxay ka dhigan tahay xukuumadda iyo federaalka oo madaxda iyo maamul goboleedyadanba inay go'aamiyeen oo yiraahdeen arrinta ha sii socoto ayay ka dhigan tahay. Taasna waxaa dhici karta in ay keento khilaaf iyo ragaadin ismaandhaaf waqtiga doorashooyinka inay ku keento. Marka ani waxaan soran lahaa arrintaas waa waxa mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay baarlamaanka xukuumadda kulli waa inay soo diyaariso ayaa dhici kartaa oo soo joodiso, laakiin baarlamaanka inuu marxaladda uu qadaro lagana doodo mas-uuliyad oo iyadana taariikhi ayaa dul saaran. Marka aniga saasa ila tahay inay haboon tahay in guurista iyo waqtiga qorisku dhiibka inuu ku yimaado si wada ogol ah inuu ku yimaado. Dadkuna way rabaan qof iyo cod, waa xataa kuwa maqanba ma diidana sida ay leeyihiin marka, laakiin waxaa la rabaa wax la wada ogol yahay oo waxeeda waqtigeedana la isku raacsan yahay. Marka arrintan marka waxaan leeyahay waa khilaaf cusub oo u baahan in xal loo raadiyo.
Madaxweynaha wuxuu sheegay inuu la hadli doono dhinacyada oo wax ay isdhihi doonaan oo wadahadal uu jiri doono. Isagoo hadalkaasi sheegay ayuuna soo baxay warmurtiyeedka. Marka adiga sidee u aragtaa in warmurtiyeedka uu soo baxo iyadoo uusan la hadlin? Ma in warmurtiyeedka uu soo baxo ayaa kula habooneed aragti ahaan, mise in dib loo dhigo oo wadahadalkaas uu madaxweynaha sheegay kadib in la soo saaro?
aniga dee madaxweynaha waan maqlay inuu qodobka yiri, waxaan filayay in wadahadal laga shaqeynayo oo wadahadal yani hadalka inuu ka horeeyo inta uu soo baxayo oo warmurtiyeedka. Laakiin hadda waxaas faatay goluhu wuxuu qaatay in wadahadalkuna u socdo, warmurtiyeedkiina uu soo baxo, hawshiina diyaargarowgii iyo diyaarintiina inay caadi ay u socoto. Taana maadaama weli waqti la haysto waa laga baaqsan karay, aniga saasay ila tahay, waa ra'yigayga shaqsiga ah, waa laga baaqsan karay oo waxaa la isku dayi karay in isqanacin iyo in la isqanaciyo yaa lagu. Waxaa dhici kartaa marka inay dad badan oo xataa in arrintan gogol oo wadani ah in la fidiyo oo weliba arrin sidii arrimahan kala guurka loo xallin lahaa in ay waddanka u sameeyo. Taasa yani ka muhiimsan in la yiraahdo hawshan hadda waa la galay, ha laga dhaqaaqo. Hadda inkhilaafkaas waa khilaaf hor leh oo mataqaana kusoo kordhay siyaasadda kala guurka, marxaladan kala guurka noqonaysa, inkastoo sanad iyo bar ay harsan tahay, laakiin waa waqtigii diyaargarowga la sameyn lahaa.
Adiga ma ku muuqataa markaad xaaladda qiimeyso warmurtiyeedka soo baxay, muddada la qabtay in doorasho qof iyo coda lagu aadi karo ama lagu qaban karo?
Haddii dadku ay heshiis yihiin waa la aadi karaa, waqti kasta waa lagu sameyn karaa. Laakiin waxaa muhima qofkan iyo codka iyo sida macnaha loo dhigaayo iyo maxaa maamulaayo iyo fikirka guud horta in laysla helo ayaa ugu muhiimsan. Marka laakiin hadda maamul goboleedyadii qaarkood hadda muddo hal sano hore loogu daray, haddana sanad kale iyada nafteeda waxaa weeye maamul goboleedyada baarlamaanadood iyo aqoonyahankooda naftooda in tala la tala geliyo ayaa igala habooneed inta baarlamaanka federaalka loo diraayo ama lala aaday arrinta in xataa isu golaha usoo jeediyo in talada xataa loo celiyo, bal calal aqal dadku inay arrintaasa ay kasoo fakaraan. Hadday dhahaan halkaasana dib ha loo dhigo oo sidaas ayaan u sameynaa, waxay noqon lahay wax laisla qaato. Laakiin hadda waxaa dhici karta meeshaas inuu khilaaf uu ka bilowdo. Anagana mar walba waxaan isleenahay aqoonyahanka, culimada iyo civil society-ga waxyaalaha ay aada uga digaan waxaa kamid ah dalka xasiloonida iyo nabadda in uu ka baxo oo wax aan laysla ogolayn. Yacni si kasta u qurux badan yihiin, waxaa ka muhiimsan dalkan oo marxalad adag maraaya oo wadajirkiisu uu muhiim yahay. Haddana ay yani xareeyeen yani waxyaalo colaado dibadda laga soo abaabulayay iyo wax walba ay haraynayaan, guduhu inuu midoobo ayaa ugu muhiimsan, guduhu inuu midoobo. Marka doorashada waxyaalo badan siyaalo badan baa loo xallin karaa, doorasho iyo qof iyo codna waa la gaari karaa, waana wax dadka dhan ay aada u doorbidayaan oo marxaladii hore inaanan marba lagu noqon. Laakiin waxay u baahan tahay wadahadal, waxay u baahan tahay geesinimo oo iyo u baahan tahay oo xagga madaxda dalka inay qaataan. Waan ogahay caqabado badan baa jira, laakiin geesinimada iyo dulqaadka looga bixi karaa.
kaasi wuxuu ahaa professor Liban Ciise oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay. Dhinaca kale, sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay ansixiyay in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya ee UNSOM loo beddelo mid ku meel gaar ah labada sano ee soo socota. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo jeedinayaa Maxamed Calaad Xasan.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi uu shalay ku yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka ku ansixiyay in xafiiska qaramada midoobay ee kaalmeynta Soomaaliya ee UNSOM loo beddelo mid ku meel gaar ah labada sano ee soo socota. 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa cod arrintan ay u qaadeen si aqlabiyad leh ku ansixiyay. Go'aankan ayaa ku yimid soo jeedin ay Soomaaliya horey ugu gudbisay qaramada midoobay iyadoo codsanaysay in xafiiska UNSOM, xafiiska qaramada midoobay ee siyaasadda qaranka ee Soomaaliya, loo beddelo howlgal ku meel gaar ah oo hirgelaya 10 bisha November, kaasoo loogu yeerayo magac cusub oo ah howlgalka ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UN TIMS. Sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya, soo jeedintan oo ay Soomaaliya gudbisay bishii August ee sanadkan ayaa ku timid wada xaajoodyo ballaaran oo muddo u socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo UNSOM, kuwaas oo ay fududeeyeen guddiyo farsamo oo isku dhafa. Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankan iyadoo u aragtay guul diblomaasiyadeed oo muhiima oo u soo hoyatay Soomaaliya, taasoo astaan u ah baa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowladda Soomaaliya, tallaabo muhiima oo loo qaaday dhanka ismaamulka iyo madax bannaanida arrimaha siyaasadda iyo amniga qaranka. Go'aankan ayaa dhigaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda howlaha xafiiskan muddo 2 sano ah ee kala guurka ah, iyadoo ay taageerayaan hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay ee ka howlgala Soomaaliya. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, qaraarkan wuxuu hoosta ka xariiqayaa taageerada iyo horumarinta dowlad goboleedyada oo ay ku jiraan geeddi-socodka dib u eegista dastuurka iyo dadaalka loogu jiro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha, ku dhaqanka sharciga, cadaaladda, sixitaanka iyo taageerada laamaha amniga, isku dubaridka taageerada deeq-bixiyaasha caalamiga ah, iyo isku xirka dadaalada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah wakiiladii ka hadlay kulankii shalay ayaa soo dhaweeyay go'aankan. Wakiilka Sierra Leone oo sidoo kale u hadlayay Algeria, Guyana iyo Mozambique ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay codsatay in xafiiska UNSOM ee ku meel gaarka ah lagu wareejiyo muddo 2 sano ah si uu gacan uga geysto xoojinta horumarka laga gaaray waddanka iyo dowladnimada, isagoo ugu baaqay xafiiskan cusub inuu fududeeyo dadaalka loogu jiro doorasho xora oo xalaal ah oo Soomaaliya ka dhacda, iyadoo loo maraya, buu yidhi, hannaan loo wada dhan yahay dah furan oo hal qof iyo hal coda. Wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in mudnaanta la siiyo danaha dowladda Soomaaliya ee geeddi-socodka ku meel gaarka ah. Ergege boqortooyada Ingiriiska ayaa ku nuuxnuuxsaday in UNSOM ay door muhiima ka ciyaartay tan iyo markii la aasaasay 2013, iyadoo dalka ku caawisay hagitaan siyaasadeed, kaalmo farsamo iyo tayayn. Si la mid ah, ergege Mareykanka ayaa xusay in howlgalka cusub uu sii wadi doono hawshii UNSOM, golaha qaramada midoobayna ugu baaqay in arrimaha Soomaaliya si dhow loola socdo. Wakiilka Shiinaha ayaa xusay in UNSOM ay dadaal badan u gashay sidii ay u taageeri lahayd hannaanka siyaasadda Soomaaliya iyo isku xirka kaalmada caalamiga ah, waxaana uu soo dhaweeyey dhismaha xafiiskan cusub. Waxa uu yidhi waqtigan muhiimka ah ergada ku meel gaarka ah waa inay ixtiraamaan ugaanka Soomaalida iyo hanashada geeddi-socodka, xoojinta xiriirka dowladda Soomaaliya iyo bixinta taageero ku habboon oo waafaqsan mudnaanta horumarinta qaranka. Wakiilka Ruushka ayaa isla taageero taa la mid ah u muujiyey go'aankan. Wakiilka Soomaaliya oo kulankan soo xiray shalay ayaa sheegay in go'aankan uu ka turjumayo sida ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga go'an tahay in la dhaqan geliyo codsigii dowladdiisa ee ahaa in xafiiska UNSOM loo wareejiyo xafiisku meel gaar ah 2 sano ee soo socota, isagoo ammaanay dadaalka shaqaalaha UNSOM ee 10 sano ee lasoo dhaafay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A. Waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A da oo aan toddobaadkan ku eegi doono mustaqbalka dadka soo galootiga ah, gaar ahaana dhallinyarada Soomaalida ah ee lugta ku yimid dalkan Mareykanka ee aanan sharciyada haysanin. Haddii mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dalkan Mareykanka waa Donald Trump, uu ku soo baxo madaxtinimada waddankan ayadoo dhowr jeer uu ka dhawaajiyay siyaasadihiisa adag ee ka dhanka ah dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada lahayn. Sharci shaqur ah ayaa ka hartay doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Waa doorasho ay adag tahay in la sii saadaaliyo natiijada ka dhalan karta, laakiinse si ka duwan dadka haysta dhalashada Mareykanka ee codeynaya, waxa ayaguna sheedda sare ka eeganaya doorashada natiijada ka soo bixi karta dhalinyarada iyo dadka soo galootiga ah ee waddankan Mareykanka sharciyada aan ku haysan oo wadnaha farta ku haya, iyadoo ay cabsi ka qabaan in natiijada doorashada ka soo bixi karto ay wiiqi karto xataa rajadii ay ka qabeen qaarkood inay sharciyo ka helaan dalkan Mareykanka oo dib loo masaafriyo. Cabdirsaaq Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo ku sugan gobolka Seattle, Washington ee dalkan Mareykanka. Dhowr iyo toban bilood ka hor waxa uu lug ku soo galay Mareykanka, welina waxa uu dhowrayaa waxay noqon karto natiijada haddii uu soo baxo musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo siyaasadihiisa adag ay saameyn ku yeelan karaan dadka asagoo kale sharciga aanan haysan.
Aad ba umahadsan tahay Zara Cabdi, waana ku salaamaya adiga iyo guud ahaan dhegeystayaasha V O E-da. Doorashada soo socota ee wiiga nagu soo aadan la filayay inay dhacdo anaga ahaan ahmiyad gooni ay noo leedahay sababtoo ah waxay ku qotantaa ujeedkii ugu weynaa oo waddankan aan u nimid oo ahaa inaan dalkan sharci ka helno. Anigu anagu nahay labada xisbi ololayaashooda mid walba inuu qodob muhiim ah oo ududhaxaad u ah uu jiro, sida xisbiga Republicanka oo doodooda ugu weyn ay tahay dadka sharci darada ee waddanka soo galaayo in yani iyo qaabkay u wajihi doonaan, taasoo anaga ahmiyad gooni aan noo leh si dhowna aan ula socono. Marka guudahaan waxaan dhihi karaa doorashadan si gooni ah ayay anaga ahmiyad muhiim ama ahmiyad weyn noogu leedahay marka loo fiiriyo dadka kale.
Si la mid Cabdirasaaq, waxaa asna Cabdiraxmaan Daahir uu geeska kaleeto kaga sugan yahay isla gobolkaasi Seattle, waxa ay ku qaadatay in Mareykanku uu xuduudda dhulka uu ka soo galo muddo bil ah. Cabdiraxmaan waxa uuna leeyahay maxkamadda kiiskiisa loo ballamiyey oo iyadu waqtiga loo qabtay ee tahay sanadka dambe ee 2025, waxa uu qabaa aragti aanan taasi ka fogeyn. Waa tan uu qaba Cabdirasaaq. Waxa aan weydiiyese waxay uga dhigan tahay dareenkiisa.
Waa maasan tahay Saara. Dabcan si loo ogyahay madaxweynaha Donald Trump uu kuna sheegay ololihii doorashada dhowr qodob oo waxaa jira muhiim ah oo ku saari doono. Waa ugu horeyso border security-ga oo ka sheegto illegal immigration wuxuu ku tilmaamay ama soo galootiga sharci darrada ah, iyo sidoo kale inuu si guud dadkan ku imaada merit based immigration waxa la yiraahdo, inuu sidoo kale uu xanibaad saari doono. Taas waxay caddaynaysaa inuu kasoo horjeedo inuu waddankani ay oo dhalinyarada siyaasa sharci darrada ku jirta ama waxa loo yaqaano undocumented-ka oo qarxiilo doono buu sheegay. Marka taas dabcan dhalinyarada aan maxkamadaha sugeysa aan weli sharciyadii ogolaanshaha la siinin, cabsi weyn ba ku haysaa hadduu madaxweyne Donald Trump soo baxo in deportation weli uu soo sheegay inuu sameyn doono, taas oo ku sheegay inuu qarxiilkii abid taariikhda ka dhacda Mareykanka uu sameyn doono, xeryana uu sameyn doono dadka lagu hayo. Dabcan taasi hadduu soo baxo walwal way muujinaysaa, inkastoo dadku maxkamad ay go-aanka gaari doonto istaydyaduna ku kala duwan yihiin waddankuna kala madax bannaan yahay dabcan, laakiin walwalkaasi guduhu jira.
Laakiinse inkastoo ay qabaan rajo xumada ku imaan karta ee laga cabsi qabo in dadka lugta ku yimid waddankan Mareykanka ee sharciyada aan haysan dib loo masaafurin doono, haddana madaxweyne Donald Trump dhalinyarada soo galootiga ah qaarkood waxay ku sheegayaan in sharciga Mareykanka iyo xaakimyada maxkamadaha dhageysan doono kiisaskooda oo kala gedisan ay si weyn ugu kalsoon yihiin, suurtagalna ay tahay qaarkood in ay sharciyo ka heli karaan waddankan haddii ay ku qancaan xaakimyada dhageysanaya kiisaskooda. Si kastoo Trump uu u yimaado xukunka, waa kan mar kale Cabdirasaaq Maxamed.
Oo waxaa jiro nidaam sharciyeysan oo qofka markuu immigrant yahay uu maro, haddii ahaan lahayd maxkamadihii waddanka oo qofka go-aanka iyaga u gooni yahay haddii qofkan sharciyeysanayaan ama ay u diidayaan. Laakiin si guud waxaa jira awaamir aan isleenahay haddii ay kasoo baxaan aqalka cad amay saameyn ballaaran idinku yeeshaan oo ah haddii uu madaxweynuhu sidii teramkii hore oo kale uu go-aansaday inuu dad badan celiyo, taasoo dhibaato ku ah sababtoo ah waxaa jira weli dhalinyaro badan ama dad badan oo sharciyadoodii weli go-aan laga gaarin. Marka walaalku ugu badan wuxuu yahay haddii sistemka ama madaxweynaha cusub ee imaanayo tusaale uu yimaado Trump oo kale, ajendayaal noocee uu la imaan doonaa, maxay iska bedeli doonaa habsocodkii kiisaskii asylumka ee maxkamadaha yaalay. Marka meelaha ugu badan anaga aan ka eegayno waa inahaas oo aan isleenahay yani ama uu saameyntiisa la yimaada madaxweynaha cusub ee dalka imaanayo, maadaama anaga aan waddanka joogno sugaynana sharciyo wax walba wadanka oo yani amaba nidaamku una marsiyo ayaan diyaar u nahay amaba qaab walba oo charges ka maxkamadaha go'aanka iska leh ay ka gaaraan yaan ku qanacsanahay.
Soomaalida oo la dhihi karo kumanaan dhalinyaro ah ayaa bilihii la soo dhaafay meelo kala gedisan oo Mareykanka goboladiisa ah xuduudda dhulka dhinaca Mexico ka soo galay ayaa waxa ay noqonayaan marka loo barbardhigo dadyoga kale ee adduunka ee soo galootiga ku ah dalkan Mareykanka bilihii ugu dambeeyay tiro aad u yar. Garyaqaan Amin Haaruun ayaan weydiiyay tirada lagu qiyaasi karo Soomaalida gobolka ay ugu badan tahay Mareykanka ee Minnesota dhalinyaradii soo gashay dhawaanahan.
Runtii boqolaal wax tirakoob rasmi ah hayo oo yiraahdo intaas ay timid lama hayo laakiin boqolaal baa lagu qiyaasaa hadeen kumanaan ba gaareynin. Dadkaasi waa dad soo galay afartii sano ugu dambeysay ama afartii sano bixii sano ee gaarahan ugu soo dambeysay soo galay. Dadkaasi way iska dara imaanayeen sidii la yaqaanayna processkii ay la rabay in la marsiiyo ayaa waxaa ku yimid culaysyo ee ka imaanaya dadka faraha badan ee kasoo galaya xadkan koonfur ee dalka Mareykanka. Marka kiisaskii baa isgaargaaray dadkii inta badan warqada shaqaa la siiya maxkamadihiina wax laga kansaray iyo wax muddo dheer loo qabtay ay isugu jiraan. Marka dad fara badan ayaa hadda ilaa hadda kiisuga ah kiisas kumanaan ka badan. Mar wargeyska Star Tribune uu soo qoray in wax ku dhow 30,000 oo kiis ay yaalaan gobolka Minnesota maxkamadeeda immigrationka ama socdaalka meesha ay ka howlgalaan 3 qaadi iyo wax lamid ah. Marka runtii waa isma leh qaadiyada hawsha qabanaya ee loo igmaday iyo kiisaska yaalay aad u kala badan. Laakiin dadka Soomaalidu weli markii loo fiiriyo malaha kale aad u yaryihiin.
Isla Amin Haaruun ayaan weydiiyey cabsida ay qabaan dhalinyarada soo galootiga ah ee Soomaalida ah iyo sidoo kaleeto tallaabooyinka uga imaan karo labada musharax ee labada xisbiba ka kala tartamaya.
Dar aad uma san tahay soo galootiga sharciyada Mareykanka ee soo galootiga ku adag yihiin. Xukuumad walba joogtana dadkaasi waxay maraan hawl adag si ay wadankan sharci uga raadsadaan uga helaan u soo galaan. Xukuumadda jamhuuriga ah gaar ahaan xukuumadii ugu dambeysay ee jamhuuriga ahayd ee Donald Trump uu hoggaaminayna waa la ogaayo arin maareeyay way sii adkeeyeen gaar ahaan wadamo todoba ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxay ku dareen wax dadku u yaqaanaan Muslim ban ama maareeyay in ay xaraam ka yihiin wadanka soo galaan. Marka madaxweynuhu ama murashax hadda Donald Trump ee jamhuurigu wuxuu wali leeyahay waan soo celinayaa waan sii badinayaa waan sii ballaarinayaa in aan ka mamnuuco wadamo fara badan dalkan in ay soo galaan dadkoodu oo ay ka soo raadsadaan magangelyo iyo nolol. Marka waxaad mudda haddii uu xisbiga jamhuuriga ku guuleysto murashaxoodu markaan in ay xaaladu ku sii adkaan doonto dadka soo galootiga ah kuwa soo socdana xadkan laga celinayaa kuwa joogana waxaa kasoo bixi karta xukuumadda in maaragtay ay soo dirto warqabo ay soo saarto ama dikreetooyin ay ku maaragtay ugu sheegayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo homeland security in dadka aan sharciga la siinin ama in lagu adkeeyo sharciga dadka in la siiyo. Marka waxa laga fishay waa sida hadalkiisa mar walba laga maqlo sidii hore looga bartayba in aysan dadka soo galootiga uusan u nuglaan doonin ama u saarnaan doonin.
Waayahay marka xisbiga dimuqraadiga markii la fiiriyana muxuu noqon karaa
dimuqraadigu laftiisu markii xaqiiqada laga hadlo aad uguma jiljilcana soo galootiga oo weli dhib badan bay kala kulmaan laakiin sida jamhuurigu ugu adkaan doono uguma adkaan doonaan weli waxay maaragtay ay ka dhawaajiyaan in ay sugi doonaan xuduudaha dalkan Mareykanka sharcigana ay u hoggaansami doonaan. Sharcigaasoo dabcan maaragtay qofkii aan wadankan sharci ku soo gelin tallaabooyin in laga qaado dhigaya. Marka way dhaami doonaan jamhuuriga oo hadda sida ay tahay iyo si lamid ah ayay maaragtay ay sii wadi doonaan. Laakiin weli adeega iyo maaragtay in dadkan soo galaya ay waqti ku qaadato inay la qabsadaan wadankan ay sharci ka helaan oo processkii ay mari lahaayeen loo fududeeyo.
Dhalinyaro badan ayaa doorashadan ka hor helay nasiibkooda oo kiisaskooda lagu qancay kuwaasoo helay magangelyadoonkii ay weydiisteen Mareykanka.
Aniga oo ah Cabdirasaaq Maxamed Axmed kuna nool gobolka Virginia wadanka waxaan joogaa hadda muddo dhan ilaa iyo sanad iyo bar. Alxamdulillah dadaal badan ka bacdi Ilaahay wuu isahlay sharciga. Waxaan helay bisha 7/12 sanadkan aan ku jirno. Alxamdulillah dhalinyarada kale oo asla simaanana qaar waxalena way jiraan qaar aan weli wax helina waa jiraan. Marka Ilaahay waxaa ugu rajaynayaa inuu Ilaahay u wala sahlo. Alxamdulillah aad baa u faraxsanahay ma la soo koobi kara shucuurteyda saa ugu walis doorashadan iyo maadaama wadanku uu doorasho galooyo aad baa ugu walaayay. Marka alxamdulillah Ilaahay uu isaalay marka dhalinyarada kalena sidoo kale u rajaynaad
hadaba dhalinyarada qaar kood maxaa u qorsheysan hadii ay ku hungoobaan inay sharciye ka helaan Mareykanka waa kan markale
yani markii la dhaho isbeddel wadankan hadii uu ka dhaco ama ba xisbiga Republicanka ay soo baxaan taas saameyn ballaaran ayuu ku yeelan doontaa dadka aniga iyo ilamidka ama ba yani wadankan sharciye ka sugeeyo waxaa jira cases badan oo aan wali go'aan laga gaarin oo maxkamadaha hor yaalo balse arintii kaliya hadda aan isku halaynayno aan leenahay wax badan inaysan iska bedelin baad dhici kartaa waa kaysaska pending asylumka loo yaqaano amaba dadka weli sugaya in kaysaskooda go'aanka laga gaaro oo kaysaskooda magangelyada ay wax xareysan yihiin wadankana sidaa dr zaaray sharciga guud madaxweynaha intuu isaga ka yimaado qof oo kayskiisa asylumka uu pending yahay amaba aan weli go'aan laga gaarin qorti inta ka qabto madaxweynaha iska maka yacni wuxuu doono ma samayn karo marka inaga ahaan hadda waxa kaliya isku halaynayno waa institutionka ama sharciga wadanka oo madaxweynaha ka hor istaaga yaani qof kayskiisa uusan jaajkii go'aan ka gaarin oo sanasaga waxba ku sameyn laakiin si guud dareenka wuu jiraa maadaama madaxweynaha White House markuu tago uu amaradu doono uu saxiixi karo balse ilaa iyo haatan sidaan horey kugu sheegay yani waxaan isleenahay wax badan iskama bedeli doonaan arrimaha maxkamadaha balse marka ay noqoto dadka sharciyada loo diiday oo iyagu laftirkooda fursad u heli lahaa in appeal ay qaataan way ku adkaan doontaa oo waxay u nuglaan doonaan amarada madaxweynaha
musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo si weyn loo xasuusto xilligiisii uu ahaa madaxweynaha dalkan Mareykanka siyaasadihiisa adadka uu ku xanibay xataa dadka heysta dhalashada dhowr wadan oo muslim ah Soomaaliyana ay ka mid tahay in dadkooda ay yimaadaan gudaha wadankan iyo masaafurintii dadka soo galootiga ah qaarkood ayaa haatan mar kale waxa uu ku celcelinayaa sida ololihiisa doorashada u socdo inay jiraan dad badan oo dembiilayaal ah oo aan sharciyo haysan oo gudaha dalkan Mareykanka soo galay kuwaasi oo sida siyaasadiisu ay dhigayso uu sheegay inay wajihi doonaan masaafurin durbaba waxaa laga hadlayaa in balaayin dollar ay ku bixi doonto celinta dadkaasi haddii ay suurowdo in uu soo baxo Donald Trump barnaamijkii bandhiga VOA dana waa naga intaa todobaadkan inta aynu midkan mid la mid ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo in la sidaasi iyo nabad gelyo
mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay xubintii bandhiga VOA ayaad naga la socotaan محمد بشير عمر ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee Muslim ah soo galootina ah ee loo magacaabay inuu noqdo madaxa xarunta caafimaadka ee degmada Hanibin oo ah isbitaalka dadweynaha ee ugu weyn gobolka Minnesota isbitaalkan oo ku yaala deegaan ay ku badan yihiin soo galootiga ayaa waxa ku baxa sanadkii ku dhawaad $2 billion oo waana isbitaal kaalin weyn uga jira caafimaadka gobolka haddaba maxay uga dhigan tahay agaasime maxamed bashiir in xilkan hoggaanka sare ee isbitaalka loo magacaabay sahra cabdi axmed ayaa su'aashaasi kuwa kaleba weydiisay oo qadka telefoonka ee minneapolis kula xirtay
waxaan u arkaa xilkan inuu yahay xil aad iyo aad muhiim u ah maxaa yeelay horta haddaan ku qeexo isbitaalkan waa isbitaalka safety net hospital ama isbitaalka dabiibka ugu weyn ee gobolka Minnesota midda koowaad midda labaadna maadaama uu ku yaalo Hennepin ama xaafadda Hennepin waa meesha ugu badan ee dadka Soomaalida degan yihiin run ahaantii isbitaalkan haddaan ku sheego dakhligiisa ama sanadkii uu kharash gareeyo waa $1.7 billion waxaana ka shaqeeya ilaa 7,000 oo shaqaale ah oo isugu jira takhaatiir kalkaaliyaal caafimaad laba muhiim ah marka waa isbitaal uu yaraan 170 sano soo jiray oona meel muhiim uga jiro caafimaadka gobolka
ma markii ugu horeysa xil noocaan oo kaleeta qof soo galooti ah Soomaali ah oo muslima loo magacaabo
haa waa sax qofkii ugu horreeyay oo loo magacaabo xil noocaan oo kale ah isbitaal weyn oo gobolkan ku yaalla weeye run ahaantii markii la fiiriyey dadka taariikhda ay dib u eegeen waxaa soo baxday qofkii ugu horreeyay oo Soomaaliya oo isbitaal weyn oo Mareykanka dhan ku yaalla inaa noqday taasna waxay uga dhigan tahay horta guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaalida ah
waa tahay waxay uga dhigan tahay waa ku weydiin doonaa taas aan ku soo noqdo waxaad iga warantaa marka maxaa keenay in adiga dad fara badan lagaa soo dhaxusho
waa su'aal qiimo leh midda koowaad aniga waxaan ku jiray guddiga maamulayaasha ama boardka muddo 3 sano ah maadaama taariikh aan u leeyahay iyo khibrad weyn dhinaca maamulka iyo xisaabaha waxaan soo maamulay ama soo gudoomiyay gudiyada ku saabsan dhaqaalaha maaliyadda xisaabta marka waxaan dadkii dooranayay iga dhex arkeen in aan hadda u bislahay in aan maamulo ama gudoomiyaha sare u noqdo isbitaalka
waa tahay muxuu uga dhigan yahay dadka soo galootiga ama Soomaalida xataa deegaankaasi Hana Bean County u badan marka muddada meeshaasi deganaa in qof Soomaali ah uu madax ka noqdo isbitaalkaasi ama xaruntan caafimaad ee weyn
mid kowaad waxay uga dhigan tahay guul weyn oo dadka Soomaalida u soo hoyatay mid labaadna waxa weeye maadaama sida hadaayay ku yiri dadka Soomaalida ah in badan oo kamid ah way tagaan oo way isticmaalaan waxay noqonaysaa waxay ka dhex arkeen qof ayaga ka tirsan in uu hoggaanka sare u hayo isbitaalka mid kale maadaama dadkeenu in badan ay dareemaan in lagu xunsuriyeeyo ama si gaar loogu faquuqo goobaha caafimaadka in badan oo kamid ah in tan ay yeelanayso hoggaan sare oo u jiljilacsan oo dareemi kara oo waxyaabaha sida gaarka ah ee dadka qaxootiga ama dadka laga tirada badan yahay ay dareemaan in badan oo kamid ah marka waxyaabaha aniga hadda gudoomiyaha la ii magacaabayna aan ka hadlay waxa kamid ah raba inaan wax ka bedelo qaab dhaqameedka
oo ah
qaab dhaqameedka waxaan ka wadaa horta shaqaalaynta isbitaalkani wuxuu u dabiibaa ugu yaraan 70% dadka laga tirada badan yahay dalka Maraykanka ah shaqaalaha ka shaqeeyana waa 40% marka waxaa dareemi kartaa in badan oo kamida inaynan ku jirin u dheeli tirneyn midda labaad waxaa garan kartaa maamulka sare oo dadka manajerka ay ka sareeyana waa 80% marka waxaa garanaysaa in badan oo kamida inaynan isu dheeli tirneyn inaynan ku jirin inaynan ka qayb qaadanin taasna waxyaabo badan oo dhinaca caafimaadka ah inaan sidii la rabay looma soo bixin ayay keentay marka waxyaabaha aan rabo inaan ka shaqeeyo weeyaan waxyaabaha hadda qabtayuna waxaaba kamid ah inaan la kulmay in badan oo kamid ah ama shaqaalihii Soomaalida ama shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay ha ahaato iyo community-ga Soomaalida in badan oo kamid ah hadda already waaba la kulmay
waayahay haddaan si gaar ah ku weydiiyo warbaahinta gudaha gobolkaasi waxaan ka akhriyay qaar kamid ah in haweeney hore madax uga ahayd isbitaalka shaqada looga eriyay arrimo la xiriira faquuq taasi maxaa ka jira
ma tacliyaa ka hadlo laakiin hadallo oo laga naxo ayay tiri way ka noqotay oo way ka raali gareysay laakiin hadallada siday u dhigan yihiin waxay dhaawac weyn ku tahay boog weyn oo mar walba daqnatana ay ku tahay dadka Soomaalida iyo dadka laga tirada badan yahay marka inay iscaashisho way ku khasbanaatay laakiin aniga already waa sahday ku iri waxaan ahaa qof booskan ku soo jira oo waqtigii isbeddelka unbay soo dadajisay in ayada kursiga laga qaado oo aniga laygu wareejiyo laakiin waxaan ahaa qof ku soo jira jidkaas
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Umar oo ah madaxa caafimaadka degmada Hana Bean ee gobolka Minnesota uu ramayay Sahra Cabdi Axmed haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno Soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka wadanka gudihiisa ku jira gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu sameynayay mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Dr. Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo Ali Adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultancy oo xagga petrolka iyo khayraadka ka shaqeysa. Waxa ku bilaabaya Ali Adawe.
Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1910-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilaawday inay wax ka qodo. Waagaas haddii wax ka tarsaneed Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo. Way soo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeysa agteeda wax ka helay iyo Port Sheikh, kadib Konoka timid, kabacdi waxaa yimid Arco, kabacdi waxaa yimid ExxonMobil, waxaa yimid shirkado fara badan oo aan daarka ka mid tahay BP, Amoco. Soo dhowaa shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dawladdi ay burburtay 1990-kii. Waxaan u maleynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda, sababtoo ah maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta. Waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maareeyo.
Dr. Daahir Mina Jabri,
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay petrolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha petrolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto. Petrolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kala noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Inta aan petrolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida laga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dawladdu si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa lala dagaalo, in dad dawlad u qalma ay matalaan baarlamaanka, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado. Waa halgan dheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican, xataa ay noqon karto dowlado ma aragta dowladaha noo dhowa Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf saboolnimada.
Dr. Daahir Mina Jabri, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfahan la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseed ka abaalilaya saboolnimada, marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo?
Khayraadka horta Soomaalidu ma aha petrol keliya. Khayraadka Soomaalidu waa kalluunka. Su-aasha ugu horreysa waxa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya 400 milyan laga xado laga qaato hadda ma maareynaa? Si fiican ma maareynaa, waa maya. Khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofinay ka mid tahay ma maareynaa? Si fiican ma maareynaa, waa maya. Haddii petrol lagu soo daro oo nin keligitaliyaha uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la'nahay oo meel aynu ka mara la'nahay, maxaa ka dhici kara Soomaaliya? Gobolka maxaa ka dhici kara? Dhib intee la eg baa imaan kara? Soomaalidu petrol waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ah ee federaalka. Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maareynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan. Sa haddaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira, taasoo kale inuu noqonayna.
Shirkadda Amsas iyo shirkado kale oo badan oo 10-kii sare ugu dambeeyeyba ku dhex jiray daraasaadka, waxaa meelo badan lagu hungoobay sahankan 70-ka sare ee dheeraadka petrolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon. Adoo la kaashanaya khibraddaada, maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo?
Yaasin, horta waa maasan tahay. Soomaali waxay tiraa nin baa baadida kula daydaya.
Daalna
kaa badan. Horta anigu intaan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 6-7 ceel. Waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan balaga qoday ama dhudhunkii loogu tala galay inay gaaraan lama gaarsiin. Waqtigaas markii aad u fiiriso waxa laga yaabaa dhowr ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adka, waxa kamid ah dargaal ka xayawan ceel kale oran jiray. Laakiin saas baa ahaatee markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8 kilometer bay tagaan balacooda. Marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray, laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel inala khaldey. Waxaa kamid ah ceelashii Puntland laga qoday 2012-kii, ma ahayn in daruur baari laga qodo, waxay toos in laga qodo Nugaal, sababtoo ah 1989-kii Nugaal Konoko waxay soo cadaystay in 6 xirmood oo min 500 million oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaasi saankaas in la daba galo oo dhudhunkaas la raadsho. Taa lama suubin, khibrad rag u lahayn meesha lama geyn. Haddii taasna waxay kaliftay labada celinta la qoday wax laga waayo, marka waa lagu hungoobay. Siday ugu badnaan noqotona waxa weeye, markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo, dowladda waxaa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey. Haddii dhowr ceel inta la qoday wax laga waayey, shirkadaha way ku imaan, waxay ku warmaysan waxaan ma yaalaana qiimo jaban waxaa ku gado. Waa wixii baa inta dhaweyto la isku dayey in inta London la geysto 2020-kii November in sealid ever la geeyo, lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah Soomaaliya ugu fadhida. Taas marka waxay u baahneyd dharag khabiir ah in loo yeero oo waxaan lagala tashado, taama aysan noqon horornima dhacday. Haddeed waxay ku biyo shubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan.
Ugu dambeyntii Dr. Daahir Mirej Jibriil, muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka?
Waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya. Marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli karo maaha. Waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa, lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro weeye. In lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto, inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto, inay khayraadka qaybsan karto, inay dastuurka ku heshiin karto, in waxyaabahaas lagu tijaabiyo. Markaa shidaalka lasoo saarayana, shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa, oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo badroolku uu ku wada jiro oo gaasku uu ku wada jiro. Gaasinta madaxa loogu shubay iyo badrool Soomaalida la yiraahdo waa laydiin soo saarayaa hadhowtana, oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahno.
Kuwaasi waxay ahayeen Dr. Daahir Mirej Jibriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Ali Cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda batroolka iyo qamsas consultant oo digabay Jairuntu Kitil Bakaawe ugu gudbi doono haddii Ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yasiin. Haddana kaalmihii heesaha. Santa Socrat ee Awes Khamiis Iluul Jeelan ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo, tan idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo.